completamente prohibidas. Algo non está funcionando. Por lo menos aceptemos que algo non está funcionando.
Tamén esta mañá, esta semana, criticaba o Concello sobre a petición de declarar a Santiago de Compostela como zona tensionada de vivenda, que non deso o Concello os pasos que ten que facer, que é precisamente trasladarlle esa proposta á Xunta de Galicia. O sea,
bueno, é claro
no,
que...
Non ten a Xunta ninguna proposta do Concello neste sentido?
Non tiñan hasta... Cando falamos no pleno non o tiñan. E a semana pasada, fai 10 días, confirmou a propia Xunta de Galicia que non tiña solicitude. O que nos sorprende é que nos encontremos pola mañá cunhas declaracións do goberno do BNG dicindo, total, a Xunta non a vai aceptar, pero que tipo de resposta é esa? Cando estás falando dun dos principais problemas desta cidade. Vaise tomar unha decisión por parte do goberno que é limitar ou topear a renta. Bueno, nos entendemos que non é unha boa medida. Eso sí, quero explicarlo en 20 segundos moi rapidamente, sí, sí, porque sí, pode estar un ointe dicindo, pois a min encántame, porque como teño estou pagando un alquiler de 500, pois non mo van a subir a 570. E outro que diga, pois a min encántame esta medida, porque así vou a topar vivenda máis barata. Non vai a ser así. Nos entendemos que non vai a ser así. Por qué? Porque si te obligas a un propietario a ter un determinado nivel de alugueiro ou de renta, o que vai a pasar con moitos desos propietarios é que van a retirar ese piso do mercado de alugueiro, porque non lle vai a compensar co riscos que está asumindo e con ese tope de renta. E por lo tanto, o que vai a pasar é que onde hai zona de bloqueo de renta van a desaparecer pisos. E que vai a pasar onde non hai bloqueo de renta? Pois que van a subir os prezos porque hai menos. É o que nos entendemos. E por lo tanto, teríamos outra política de vivenda que xa é coñecida con ese bono alugueiro onde se lle daría garantía a todos esos propietarios de vivenda baleira para colocarlo no mercado e incluso poderíamos financiar ou axudar a familias que teñen problemas para conseguir ese alugueiro. En todo caso, o que non se pode facer é decir que a Xunta non vai aceptar algo que nin sequera presentaches. Nin teñen os informes, nin teñen os estudios, nin teñen a proposta, nin teñen absolutamente nada. E o que máis grave? Din que o tiña que facer a Xunta. Din que todo isto tiña que facer a Xunta. Eu volvo de sempre. Se eu fose alcalde, o último que querería en materia de política de vivenda é que unha administración, se xa Xunta, a Diputación, o Goberno de España ou a Unión Europea, decidise no meu concello onde eu son alcalde que tipo de política de vivenda quero. Por tanto, están deixando claramente, en negro sobre blanco, que non teñen ningún interés en gobernar esta cidade que o fagan os demais. Unha auténtica falta de respeto para os cidadanos.
Unha última cuestión. ¿Creen que llevan a aceptar esa idea de crear o Consello Municipal da Infancia?
Bueno, pois pues, espero que sí, porque é algo que debe de xurdir todo o consenso, que, bueno, pues sería tamén interesante, por que non, escoitar os máis novos, escoitar os rapaces nun ambiente distendido, pero regulado, e que les saiban co que van e non simplemente a visita da escola de facer 4 chistes ali no pleno, senón que, mira, son propostas que quedan aí, que quedan oficializadas a través dun regulamento que está aceptado por todos os partidos e que, bueno, pues por que non escoitar tamén aos rapaces desta cidade.
Muy ben. Señor Berea, gracias por esta conversa. Unha aperta.
Un saúdo a todos os ointes.
Voces de Compostela con Alberto González.
Maquinaria Sotero, en Balcaide. Alquiler de maquinaria para la construcción, reformas y jardinería. Alquila todo lo que necesites. Gran stock de las mejores marcas. Más de 25 años ofreciendo soluciones. Ven a visitarnos. Estamos en Travesía de Balcaide 15, Teo. O visita nuestra web maquinariasotero.es.
En Clínica Dental Pose, en Santiago y Santa Comba, no solo cuidamos tu sonrisa, somos un equipo comprometido con tu salud bucal y bienestar general. Proporcionamos atención dental de primera clase, respaldada por un equipo de profesionales en constante formación y utilizando tecnología de vanguardia para garantizar el confort y la satisfacción de nuestros pacientes. Clínica Dental Pose, servicio integral de odontología. Estamos en Santa Comba y Santiago. Ponte en contacto con nosotros. clinicapose.es.
Pernas Multicentro en Pontevea y ahora también en Cuntis. Fai a túa compra rápida. Supermercado de toda familia, productos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo. Ten que abelona de Pernas. Prezos asequibles e produtos de calidade. Ven visitarnos, temos parking gratuito ao lado e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro en Pontevea e non esquezas, agora tamén en Cuntis.
Se buscas una empresa con garantías no servicio de gasóleos a domicilio, buscas Gasóleos Rial. Servicio de gasóleos a domicilio, agrícola, automoción, calefacción, suministro a embarcaciones, ponemos chon a casa o uno embarcadoiro. Gasóleos Rial, e distribuidor oficial de Cepsa. Da igual dende onde nos chames, nos levamos cho. Chámanos o 981-89-28-47. 981-89-28-47. Non te quedes en combustible. Chama a Gasóleos Rial. Estamos en Bembibre, Val do Dubra.
Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
Residencia Val do Dubra o Benestar dos Nosos Mayores, a 10 minutos de Santiago. www.residenciavaldodubra.com. Teléfono 671-284170.
Doctor Hugo Vázquez Veiga, dermatología, médico quirúrgica y venereología, en calle Fray Rosendo Salvador número 15, edificio Zafiro, local 28, en Santiago de Compostela. Teléfono 981-594-682.
Doctora Carmen Álvarez Álvarez, ginecología obstetricia, Centro Médico La Rosaleda. Consulta con cita previa de 9 a 13 horas y de 16 a 19 horas. En calle Antonio Casares 2, planta primera, Santiago de Compostela. 981-577-717.
Centro Clínico Avenida Barcelona. Psicología, fisioterapia, osteopatía, logopeda, dietética y nutrición. 981-008-808.
Psicóloga Mar Salmerón, en calle General Pardiñas 2224, entre planta Puerta C, Santiago de Compostela. Teléfono 611-768-737, www.marsalmeronpsicóloga.com.
Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249. En Clínica Dental Doctora Silvia Luján Guerini somos expertos en tratamientos sin dolor. Disponemos de la última tecnología aplicada a todas las especialidades. Estamos en Avenida Brañas 2, en Negreira, 981-88-62-13.
¿Quieres revisar a tu audición? ¿Vas a mercar uns audífonos por primeira vez ou renovar os que xa tes? En OEMAIS Centros Auditivos temos audífonos e prezos casi invisibles. Por menos do que custa un café o día, poderás gozar da túa nova audición con nós. Proba a oír máis pagando menos dun euro diario polo teu audífono. Porque en OEMAIS queremos audición para todos e sen complexos. OEMAIS Centros Auditivos en C, la Liña Ordes. Pide xa a túa cita en oemais.com e non te confundas.
Voces de Compostela, con Alberto González.
Imos agora a facer a compra. Os xoves xa saben que nos pasamos pola Plaza de Abastos. Normalmente a cita é as 12:30, hoxe imos un pouco máis tarde, pero sigue estando aberta a Plaza de Abastos. Non si, sí, Marta Rei, bo día.
Sí, sigue estando, pero xa nin quedan. Tira beques.
Bueno.
Quedan sin claro. Nada. Pasa canón, non queda nada, Alberto.
O sea, como é? Pásome media hora de ir a facer a compra se non queda nada. Pero iso é unha boa noticia, porque iso significa que hai xente mercando na praza, ou que?
A ver, a verdade é que, bueno, hoxe teño de protagonistas aquí a Maritza de Horta Chica.
Sí.
E terceira xeración, bueno, ela é a máis emprendedora, podemos decir, non? Porque súa avoa e súa nai eran paisanas, non? Aparte estábame contando unha historia moi bonita de súa avoa,
sí.
Sí. Y ella, bueno, una valiente, y compró ahí un ano, dos años.
Sí, soy valiente o inconsciente, pero aquí bueno, estamos.
Lo ella está aquí, Alberto.
Estamos aquí.
Compró una caseta en un murallón donde vende su producción y, bueno, también compra parte para complementar un poco. Sí, y por otra banda, tenemos a Cacabelos, a Rafa, que es otro chicha de la pataca, que también está en un murallón, porque... Aparte coincide que casi todas as paisanas que se profesionalizan un pouco, non? Mercan unha caseta no murallón e se colocan no murallón. E estábamos falando, aparte, de que este ano empezamos moi cedo co chicharo, a pataca e os
tirabeques,
non? E entón, claro, eu pensaba na miña ignorancia, pois entón que eu sou moi ignorante e queda todo lo sobre refresado, que isto era bo. É dicir, que as altas temperaturas facían... Esto viñera antes, pero claro, me estaban diciendo que era malísimo, ¿no, Maricha?
Bueno, máis ou menos, vou para algunhas cousas, pero moi malo para outras, porque o tempo está sendo moi cambiante, está variando moito, entonces estamos tendo un pouquiño de todo, temperaturas moi altas, logo ven a choiva, o frío, a humedade, entonces esa mezcla de calor e humedade non é nada boa para as plantas, entonces sí que ha causado que se estropeara moita, sobre todo a verdura estropeouse moitísimo con estos cambios de temperatura. Entón, sí que por un lado fixeron florecer e fixeron adelantar algunhas colleitas, pero outras estropeáronse moito. Entón, bueno, pois pues, é aí un pouquiño a guerra de bomba.
O tirabeque, bueno, aparte que unha das miñas verduras favoritas, ¿verdad, Alberto?
Debilidade, Marta Reiten, debilidade polos tirabeques con xamón.
Exquisitos. E como xa, sempre levo a parte económica, ¿verdad, Alberto? A que precio van, Maricha?
A 8 euros o kilo.
A 8 euros o kilo, bueno, é normal.
É bastante moderado.
Ni máis, te digo que non me parece caro.
No,
porque,
no.
Porque, aparte, o tirabeque pesa pouquísimo.
Pesa moi pouquinho,
sí. E, bueno, ten bo aproveitamento,
sí,
non?
Sí, aproveitase todo. Realmente, o tirabeque non hai que... Si están ternos, non hai que quitarle absolutamente nada.
E cando os plantaches?
Finales de octubre,
carajo.
Principio de novembro, máis ou menos, sí.
E necesitan moitos cuidados
ata sí,
chegar...
Claro.
Bueno, algún que outro, pero bueno, non é das cousas que máis cuidado. O malo deste tipo de plantas é que ser enredadeiras e hai que tutoralas, entón é o que máis traballo dá. Hai que poñer a malla para que eles teñan por donde subir, non caia algo chan e non se estropeen.
Pouche recoñecer de que eu teño un pequeno invernadero, como saben todos, ¿verdad, Alberto?
Sí, sí,
bueno,
sí.
Bueno, é de máis de árboles e eu son de plantas. E hai dous anos, cando empecé a miña horta, claro, como me gustaban os tirabeques, decidín que iba a plantar tirabeques. Dios mío, qué horror. Pero claro. Fatal. Porque os tipos me daban, claro. Yo no sabía qué hacer con eles. Y un poco que me decías, tía, aparte os tiña no invernadeiro, y debía de facer exceso de calor, y se volvían como blancos, sí, lo que ti me comentaste.
Sí, sí. Son colleitas, tanto o tirabeque como o chícharo, son colleitas que queren frío. En canto empeza a vir máis o calor... non é cando mellor é nin o chícharo nin o tirabeque, por eso mismo, porque o tirabeque blanquea, o chícharo, él mismo empeza a sacar o gusano, pasa que un pouco como a cereixa, entón, canto máis frío faga, mellor está.
Máis rico?
Máis rico, sí. En boas condicións, máis tenros, sí. Os chícharos, de feito, os chícharos, canto máis pequeniños, máis terniños, porque están máis doces, e os podes comer cruz.
Como leite.
Estás escoitando, ahora me cambio de pola, porque o chícharo o que o ten é Cacabelos.
Ah, vale.
Y cada un ten unha
pola. A ver, Rafa, contanos.
Pues nada, o chícharo ahora mismo está buenísimos, riquísimos.
Pero si por la mañana, feito da mañana, estaba los comendo crudos.
Unha ensalada, bueno, con guisados con chopo tamén están riquísimos. Os chícharos están moi ricos.
¿Están dos plantaches?
Octubre.
Sí, o sea, igual que Marecha.
Sí, o igual que tirabeque.
¿E a como vai o kilo das primeras manchas?
6 euros. O guisante, 6 euros. A pataca nova, a 3 euros.
¿E a pataca cando plantaches?
Sí, 3 meses. Diciembre, noviembre, por aí se plantan.
Aparte de esto, ¿sabes de qué estábamos discutindo, Alberto?
¿De qué, Marta? Contame.
Das galiñas.
Das galiñas.
hai versión moi
de falas de declarar que tes galiñas, non?
Sí, bueno, eu non teño, non cheguei a Orte e aí me parei.
E que?
Aquí hai xente que está de acordo e xente que non está de acordo. Eu non estou de acordo.
E por que non estás de acordo?
Non estou de acordo porque 4 galiñas, 6 galiñas, 10 galiñas, pois é para uso propio, é un dolor de cabeza, ademais.
Si tes galiñas?
Eu teño galiñas.
As tes legalizadas?
Si, sí, señor.
O sea, estás en contra, pero atende estas normas, non?
Home, é que estás dentro dunha lei e tenes que cumplir, pero non estou de acordo.
E costouche moito, o sea, é dicir, o procedimento burocrático costouche moito.
Non che costa que cho fai mesmo o agro, vas ali a agraria, fai cho tranquilamente, que é un documento, é un libro, é nada, pero... Ves un...
A ver, eu o que oio por aquí...
Ao final, para legalizar, non vai haber vigilancia ninguna, nada.
Pero a xente maior, que hai moita xente maior que ten... O sea, a ver, a nosa xeneración que teñan galiñas, eu xa coñezo moi pouca xente. Ti, Alberto, coñeces alguén?
Non, sí, sí, eu coñezo xente que ten galiñas. Sí, sí, xente nova que ten galiñas, sí, 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 sí.
Bueno,
que sigue en tradición da casa familiar, vamos, non...
Claro. O sea,
eu penso que moita xente as ten. Non sei, digamos, Marta, xente, digamos, que nas xeracións que se foron ao campo nos últimos anos, non? Ou na última década. Esa xente non o sei, pero a xente, digamos, que é da aldea de toda a vida e que se quedou a vivir na súa aldea, sigue tendo galiñas. Non sei o porcentaxe, non sei se mayoritariamente o 50% ou 20%, pero galiñas sigue habendo nas casas.
Eu o que noto é que a xente maior, sobre todo, sabes, porque claro, e a que me ven a preguntar a min aquí, pues está un pouco desesperada con ese tema, porque claro, eu creo que ele supera un pouco.
Vamos a ver, é que é unha lei que non está ben, porque podes ter 50 cabezas, pero se ti queres ter 50 galiñas, non podes ter polos, pero se tes 12 polos, tamén podes ter 50 galiñas, tens que ter, entende, 50 cabezas en total. E claro, hai xente que por menos eu crio 3 docenas de polos cada ano.
Para autoconsumo.
Sí, reparto con meus irmáns viven en pisos, eu vivo da aldea e reparto con meus irmáns. Eu non podo facer iso ahora. Non podo comprar 3 docenas de...
Vas a ter que plantar máis chícharos.
Vou ter que plantar máis chícharos.
Porque tens máis tempo libre.
Claro.
E así nos sales máis barato. Non, máis tempo libre, barato.
Se eu como vexo, non vexo normal, non vexo ben.
Sí, 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 sí.
Porque a mí gusta o polo da casa, justamente. Encanta o polo da casa. Eu como todos os días, aunque sei o polo da casa.
E ti, por exemplo, non sei ti, Alberto, que... Notas, si... Imagínate que fixéramos unha cata, non? De huevos con chícharos ou salteado de tirabeques, non? Que está moi bo. Notas a diferencia entre... Porque isto, estes días na casa tamén se fala, non? Notas a diferencia entre un ovo da casa e un ovo que non é da casa? Notas de
no sabor,
o sabor da
yema, é un amarelo que non...
E aparte, a clara, que
a textura, non?
Claro, o da fora é máis aguado. O noso é como se fora un leite moito máis callado.
Máis
denso.
Sí,
o menos, o color, sano color, nada máis abrir a cáscara, se ve. Sí, sí.
Maravilloso.
Bueno, todos teus, eu xa non teño máis preguntas.
Sí, mira, bueno, fainos na casa, proba a mercar ovos de casa, digamos, ovos de granxa, non? Por facer esa comparación, poñochón, bueno, fainos como queiras, pero fai unha tortilla, e sabes o color. Nuns parecen tortillas pálidas, como se estuveran enfermas.
Bueno, eu diré que a miña familia vive en Barcelona, non? E acabo de mandar un agasallo, porque estuvo meu curma de cumpleanos, e unhas cousas que me pediu foi unha docena de ovos da casa.
Sí, 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 sí. Bueno, non sei, con isto das galiñas...
De verdad, outra cousa moi curiosa.
Con isto das galiñas, déixame que diga, xa fai unhos días, non? Convertiuse en viral en redes sociales, un veciño da Mariña que tiña galiñas, e fixe un vídeo, e logo subí nas redes sociais, que él pois non estaba en disposición de cumplir, digamos, a nova lei, a nova normativa. O que fixo foi abrir a porta do galiñeiro e dicir, las odes libres, marchade para donde que irades, que non son miñas. Viches o vídeo, Rafa?
A vivir ben, porque hai xente que ten as galiñas nas casas que as ten, vamos, de locura.
Pues a galiña se hace solta, está picoteando herbas, bichiños e demais, e que eso, vamos...
Bueno, vou vos preguntar a Marisa e a Rafa, neste sentido, eu digo que se hai unha norma hai que cumplirla, obviamente, pero falo dendo punto de vista na agricultura colaboración, pois na galiña... A hora de combatir algún tipo de plagas, de insecticida, de caracol, etcétera, etcétera. Entendo que é positiva, non?
Sí.
Os mellores insecticidas e os mellores sulfatos son pois todos os bichiños que temos moitas veces na horta e que a veces hai xente que os mata pensando que o que están facendo é axudarnos a eliminar moitas outras plagas, o sea...
E a
todos?
A galiña, todo o lagarto... todo dicho que sobra, a galiña come.
A galiña come lagarto.
Mata osa e todo eso, sí.
Sí, sí,
eu,
sí.
Gostaríame que fores aos meus embradeiros. Ti sabes o que teño do embradeiro? Bueno, pois pues, está o galiñeiro.
Pero si a galiña soltas no galiñeiro non se come o chitarre.
Eu solto a galiña cando teño o pemento morrón, cando teño o tomate xa alto, solto a galiña polo medio.
E non se come o tomate,
non se come nada. O único que limpia é a arador.
E pagas a galiña? Por o traballo realizado.
Non se estou contando de por Europa, porque podes vir á miña casa e velo.
Hombre, a mí o que me parece curioso é que non se coman os chícharos ou non se coman...
Non, chícharos sí,
porque as tiras son listas.
Do enterradero, cando o pemento morrón está alto, ten unha altura, é o tomate, ten unha altura, eu solto a galiña polo medio.
O meu escoitara que as pimenteiras, a ferreira, había comprara abellas e mariquitas para soltar nos incluso fora a Alemania, pedir a Alemania abellas e mariquitas, porque decía que era un mellor insecticida que había, porque lle comía o pulgón ou... Non sei exactamente, porque estou falando de o millor cando contou hai 2 anos.
Incluso que agora hai a vender o que é o pulgón verde, que come o pulgón blanco.
Sobre todo eso utilizase producións ecolóxicas, entendo, non?
Claro. Que pasa? Que eso é bo, pero eso vai chegar un momento que vai... Non sei. Non sei porque as abellas asiáticas foron postas para cuidar o eucalipto. Pero foi xa das mans. E aquí a temos.
Entonces, dando razón a Maritza e Alberto, mellor tamén é bo ter unha regulación e saber como temos as galiñas e todo para ter un control, non, Maritza?
Claro, pero é que, a ver, claro, o tema asiático estás metendo especies que non son autóctonas.
Sí, claro, invasivas, claro.
A galiña é un animal limpiador, limpia todo. Romesa terra, come os bichos que sobran...
E o esterco buenísimo, non?
O esterco é maravilloso, é o abono máis bo que hai. Eu teño as galiñas dentro do embarnadero. O meu galiñeiro está legalizado dentro da nave do embarnadero. Dentro do embarnadero.
Bueno, nunca te acostarás sin saber unha cosa nova.
Cousiñas máis. Sí, sí, sí.
Bueno, sin tamén, as plantas aromáticas tamén funcionan de maravilla. Teño que se plantas
entradas,
as plantas, sobre todo, canto máis olorosas, moito mellor, porque espantan moito o bicherío non quere aromas fortes, aromas tal, entón son tamén moi bo para combatir moitas plagas. Entón, bueno, pois se non...
Que plantas, sí, sí.
Tal que era aromática. Cilantro, perexel, sí, calquera aromática, malva, urego, todas esas aromáticas, herba luisa, todas funcionan fenomenal, los tajetes, todo funciona fenomenal tamén para quitar moito bicherío. Entón, as entradas dos invernadoiros tamén é unha boa técnica para...
Pois pues que la vas a mi planta que hai, sabes que a berenjena, sí.
¿A berenjena?
Sí, pois que la vas a... Sí.
É que lle foi a berenjena ao escarabajo.
Plantas de berenjena nunha esquina do enterradero e van o escarabajo toda ela. Non van as outras, e van a berenjena.
Vai moito
unha pasada.
E a patata.
Eu bajo, cando teño, ahora mesmo teño a pataca, non? E teño unhas plantas de merenxenas, bueno, son pequenas, non? Esa teño un escarabajo, teño. Están cheos de escarabajo. Atraigo escarabajo a merenxeno, pero unha pasada, eh? Unha pasada.
E xa probaste esa pataca túa con tortilla?
Con tortilla, un chopo, está riquísimo.
E xa está logo feitinha?
Ah, unha maravilla.
Bueno, Alberto.
Con época cero, eh?
Claro, por Dios.
Pero las tortillas están
realizadas,
¿eh? Hombre, claro.
Pero está, a tortilla está, wow, una maravilla.
Claro.
Una maravilla. Claro. Por ya a Lucía, que me le pongo mis patacas.
¿A Lucía Freitas?
Sí, señora.
Bueno, ya sabes que, bueno, ya sabe todo el mundo que los cociñeros... Casi todos mercan aquí, además.
Ahí en la plaza. Sí.
Mercar aquí, Lucía, una de ellas.
Las pequeñas.
Bueno, deixademe que diga que más.
Mujeres, Alberto, cuanto más pequeñas, más feitas y más monas.
Por supuesto. Por cierto, quería comentar que estamos a falar de ovos da casa, está diciendo Rafa. No sé si vos ostendes a venda a Rafa Marisa o sé que en la plaza se pueden mercar, obviamente.
As paisanas.
Eu non podo,
Tenes o ter unha caseta, no. A normativa sanitaria non lle...
Vale, non preguntaba.
A que precio andan os ovos a casa, sabedelo?
Non teño ni idea.
A 4 euros, máis ou menos.
Eu creo que suelen estar máis ou menos.
Sí, e además son dos produtos de os ovos e os ovos que cando veñen máis paisanas, dos que primeiro voan. É dicir, a xente está como loca. De feito, tenga as súas paisanas cos seus ovos. Eu vou a veces negociar, non dame unha, non quero dúas, non te podo dar máis porque te has teño comprometidas. Unha conta, vamos, brutal.
E que o bo que ten que vir o mercado. Que ao final compras producto bo, producto de temporada, e que como mellor se come. Todo que de temporada, o moitísimo mellor que calquero outro producto que podas tomar. Porque está no seu momento exacto, están sin maduración forzada. Entón,
O que sí, Marisa, temos que cambiarnos, ir acomodándonos tamén a estos tempos, non? Cando están, digamos, chegando ao mercado antes os produtos que igual mercábamos en abril, non?
Xa, sí, al final, sí, a xente chega a plaza, pero non me digas que pues, non sei
claro.
Que,
pues,
cuando pasado, por ejemplo, os primeros tirabeques no nos había en marzo a principio.
No me acuerdo, pero a principio creo que no. Más un poquito más tarde, sí.
Yo acuérdame que fixera o programa aquí afuera en marzo también.
Pero un poquito más
tarde. ¿Y también te has plantado los tirabeques?
Sí, señor, pero de momento no dan.
¿Están atrasados?
15 días, sí. 15 días también ya hay.
¿Qué pasa? ¿Que hai máis frío en Santa Minia, en Brión, que en Campado?
No, pasa que a mí non falo se mentou 15 días antes, sí. O 20 días antes, eso es como non sei, como a planta sábaca, ¿no? Porque eu os xixantes, acórdeme que se mentara dúas veces este ano, ¿eh?
A primeira vez. Sí, o xixaro, ¿no? Tirabe que foron dúas e tres veces.
Sí, non me aprenderon.
E iso supón moito gasto. Sí, ¿no?
Bueno, eu penso que xa non é tanto o gasto, sino o tempo que tens que volver a invertir, sí. E o que retrasa a colleita, porque estás contando, claro, con que te veña, bueno, pues diste, vale, pues a finales de marzo, claro, ao final, o sembralos máis tarde, volver outra vez a replantar, non acaban vindo cando ti pensabas, veñen máis tarde, entón, bueno, penso que máis o coste económico, que obviamente tamén o ten, pero é máis o tempo que invirtes en volver a ir a facer unha cousa que xa tiñas feita. Que ese tempo podías invertirlo pues en plantar outras cousas ou en cuidar outras cousas.
Bueno, o campo é así. Hai veces que se gana, hai veces que se perde. Pero é unha carta.
É como unha lotería.
É unha lotería.
E que opinades vos das manifestacións que está habendo, sobre todo o sector primario de agricultores que están invadindo con tractores as grandes capitales? Vos vades? Non. ¡Uy!
Oh. ¡Uy! Es que meteste en cada conflicto, Marta.
Yo digo que el producto de aquí de Galicia tiene que estar más valorado. Yo pienso que toda la manifestación que están haciendo, los de aquí no están... Nada nos representa. penso eu,
Pero, vale, non nos representa ninguén porque nos non estamos ali, porque non nos movilizamos, porque somos uns pasotas.
Non, porque estou vendo que os autores daqui de Galicia non están representados en ninguna manifestación.
E logo, por que non ides? Ti, por que non vas, por exemplo?
Quem te representa?
Non, pero a ver, eu supoño que non hai ninguna, non tens ninguna asociación ni nada.
Estamos en todas as asociacións, estamos da Cámara Agraria, estamos en
Unións Agrarias,
non? Unións Agrarias, eu estou dentro dunha cooperativa, estou, entendes?
E por exemplo, a cooperativa na que ti estás non está facendo nada, nin Unións Agrarias.
A cooperativa é unha cooperativa, canto máis enfrentase, mellor.
A pena, non?
Con eso estou dicindo todo. Quero que che diga Marta. A cooperativa con beneficios.
Pero ti crees que o agro galego debería de sair á rúa?
Sí, sí, sí.
E Maritza, ti?
Sí, eu tamén o penso. Sí que penso un pouco parecido a Rafa, no sentido de que sí que creo que non estamos representados.
Non estamos representados.
Que aquí somos pequenos agricultores. Entón, claro, non temos, de por sí nos solos non temos a forza. Tendríamos que eso, ter, estar unidos, ter unha representación, e claro, os agricultores que teñen fora de Galicia grandes plantacións, grandes hectáreas, que cobran unhas subvencións e demais, teñen unha representación que nos non temos. Entón, creo que son intereses como un pouquiño diferentes, non? De que realmente están loitando, penso que por moitas outras cousas que non por realmente sacar adiante o sector que nos dá de comer a todos, que eso se nos olvida, pero que si nos non estamos aquí presentes, non temos que comer, que ao final diste, bueno, pois de moitas outras cosas podo prescindir, pero da comida ao final ten que haber alguén que plante, alguén que vaya a pescar para que nos podamos comer. Penso que en Galicia non estamos o suficientemente representados, e non temos a forza porque somos moitos, pero moi pequeniños, entón, sabes, temos pois as nosas finquiñas, as nosas hortas, pero non temos grandes,
e que restamos o minimalismo que sempre se falou.
Exactamente, entón, eso sí que é un punto que temos en contra e que, o mellor, sí que habría que darlle unha volta para ter un representante.
Muy ben. Marta, dime unha cousa, falamos de Chícharo, de Tirabeque, de Patacanova, pero que temos máis na praza hoxe para ir a mercar todavía?
Bueno, peixe, tenemos que ainda hai peixe, pero non as variedades que hai.
Non hai moita variedade,
ir, non? Vale. Non, levamos dúas semanas que o tempo non dá tregua. E ademais coincide de que non hai mareas, entón tampouco hai moito percebe. O se, por exemplo, tiñamos moitas chamadas para mandar pedidos para fora, de marisco, porque son o que máis se vende, e non se pudo mandar simplemente porque non había. Ahora de que o mar está moi bravo, e a ver si nos dá un pouco de chegua.
Moi ben.
Pero, hai peixe,
hai verdura, hai verdura, froita, non?
Carne
tamén, sí. Non, home, eu o decía polos nosos convidados de hoxe, Marta.
Como se nota que estou co sector verdura, verde?
Por eso decía, temos verduras. Riquísimo, non hai dúbida. Grazas, Rafa, grazas, Maritza, unha aperta. Graciñas, moi amables. Grazas, Marta, falamos a xoves, un bico grande.
Veña, Chícharos con patacas novas era a canción,
¿no? Sí. Xa saben que podemos pasar pola Praza de Abastos, polo Mercado de Abastos, 2:30 PM todavía está aberto, facer a compra, os xoves fomos media horiña máis tarde, xa quedaban menos cousas, pero bueno, unha conversa moi interesante de estos productos da horta que se están, digamos, adiantando seguramente por esto do cambio climático. Seguimos no Voces en Radio Voz hasta as 2:00 PM.
Porque nadie te conoce mejor que quien te escucha, ¿dónde vas a estar mejor? Radio Voz Barbanza, 88,8 y 107,5 FM.
Radio Voz Compostela, 106,1.
Maquinaria Sotero, en Balcaide. Alquiler de maquinaria para la construcción, reformas y jardinería. Alquila todo lo que necesites. Gran stock de las mejores marcas. Más de 25 años ofreciendo soluciones. Ven a visitarnos. Estamos en Travesía de Balcaide 15, Teo. O visita nuestra web maquinariasotero.es.
En Clínica Dental Pose, en Santiago y Santa Comba, no solo cuidamos tu sonrisa, somos un equipo comprometido con tu salud bucal y bienestar general. Proporcionamos atención dental de primera clase, respaldada por un equipo de profesionales en constante formación y utilizando tecnología de vanguardia para garantizar el confort y la satisfacción de nuestros pacientes. Clínica Dental Pose, servicio integral de odontología. Estamos en Santa Comba y Santiago. Ponte en contacto con nosotros. clinicapose.es.
Pernas Multicentro en Pontevea y ahora también en Kuntis. Falla tu compra rápida. Supermercado de toda familia, productos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo. Ten que abelona de Pernas. Prezos asequibles e produtos de calidade. Ven visitarnos, temos parking gratuito ao lado e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro en Pontevea e non esquezas, agora tamén en Kuntis.
You're not alone.
Radio Voz, con Alberto González.
What's that song?
Y vamos a falar de libros, más que de un libro, y vamos a falar dunha figura, de Alfredo Vilas. O Consorcio de Santiago e Editorial Positivas presentaron o libro Alfredo Vilas, o republicanismo irredutible do esquecido, castelar galego. O autor do libro é Gonzalo Vilas, ele é ilustrador, diseñador, humorista gráfico, tamén descendente, indirecto, neste caso, do noso protagonista, de Alfredo Vilas. Alfredo Vilas, xa lle digo, imos a coñecer un poquinho a súa figura, foi un político galego destacado na parte final do século XIX. Está connosco precisamente Gonzalo Vilas. Hola Gonzalo, moi bo día.
Hola, bo día.
Bueno, contanos un pouco. Queremos falar da figura de Alfredo Vilas. ¿Quén era Alfredo Vilas e que fixo Alfredo Vilas?
Bueno, pues Alfredo Vilas foi, empecemos por decir que foi un dos mellores oradores galegos, así considerado pola prensa do seu tempo, de finais do XIX, poderíamos decir do último cuarto do século XIX. E foi un gran orador, digamos, no campo da política e tamén do campo dos estrados xudiciais. Tanto foi así que recibeu alcume na prensa xa desde moi novo de El Castelar Gallego, facendo referencia a Emilio Castelar.
Emilio Castelar, o presidente da Primeira República, non?
Efectivamente, que era pasaba por ser o mellor orador en lingua castellana da época. Bueno, aparte desta condición de orador, pois foi un político, foi un eminente abogado, e foi un político no campo ou na ideoloxía do republicanismo que defendeu, bueno, foi propagandista del, pois, desde, en fin, desde a máis tierna xuventude, donde xa se decía que escandalizaba a Iglesia, pois, con 15 ou 16 anos, pois, dando prédicas polas ruas de Santiago. Ben, él ten unha, pois eso, unha trayectoria política que podíamos ascribir a un republicanismo irreductible, como digo, como reza no título, non? Tamén, ben, a ver, non sei, creo que me perdí un pouco. Bueno, falábamos do republicanismo e do anticlericalismo. Entonces, tivo unha serie de, ao longo da súa vida, de polémicas, de hortas coa Iglesia Compostelán, que era dominante, digamos, na cidade.
Sí, sí.
El despois trasladouse a Coruña buscando un ambiente un pouco máis liberal. Ali foi o único cargo político que chegou a ter, na que intentou presentarse a diversas eleccións, pero bueno, daquela o catequismo impedía a un republicano pues chegar a algo en este en estes ambientes. Uh-huh. Bueno, en Coruña exerceu o cargo de concelleiro, o síndico, que se chamaba daquela, propiciou, entre outros, pues, o advenimento primeiro concello republicano de Galicia. Ben, e outros feitos, digamos, mítines. Foi unha figura que na vida política cultural, él tamén foi jornalista, escribía co pseudónimo Faltriqueiras en certos medios anteeses. E, bueno, acumulou unha serie de polémicas e cabe destacar, por exemplo, tamén o seu papel dando un discurso que rachou coa censura eclesiástica cando foi o traslado dos restos de Rosalía de Castro en 1891 en Santiago, a donde reposan hoxe, en Bonaval. Uh-huh. E, bueno, por resumir moito, esta figura bastante poliédrica e moi curiosa no campo cultural, social, político, como serán, e galego, pois foi caendo nun esquecemento, digamos, despois da Guerra Civil, porque antes foi lembrado, incluso, pois, na Coruña, poñendo o seu nome a unha rúa, que despois foi quitado no ano 46. Digamos que estaba moi perdido, tanto é así que eu mismo botei, como poño no libro, toda a vida intentando saber un pouco quen era este lonxano familiar, non? Que tiña certos ecos sobre él na familia ou certos datos, pois moi poucos. Entonces, bueno, despois de moitos anos de consultar, a veces falar con historiadores, había xente que se interesaba por él, ao final, pois, facendo uso, digamos, das hemerotecas digitais, sobre todo, e de outro tipo de archivos, pois, piden que sere o que
fixera esa información. Unha biografía, non? Unha especie de biografía.
É unha especie de biografía, sí. Prácticamente sería unha biografía. Ao final, conseguen reunir suficientes datos para facer algo que se pode chamar así.
Chamame a atención, Alfredo Vilas é de Santiago, nado en Santiago, vivió en Santiago, estudió en Compostela, na universidade, non? É curioso, porque el fixo, falabas de a súa oratoria dentro do mundo da abogacía, porque el fixo dereito, fixo medicina tamén, non?
Sí, él fixo primeiro dereito, despois medicina, aínda que non chegou a exercer, pero, bueno, polo que decían, utilizaba ese conocimiento de erudición en casos sonados, digamos, ¿no? Porque esos casos a veces eran o fueron reproducidos en la prensa, digamos, que era como un abogado estrella, que podríamos decir, sí, así, ¿no? Seguido, sí, por la gente, bastante. Incluso, bueno, algunos atribuían una tercera carrera de farmacia, pero parece que no llegó
a facela.
Bueno, eso era una idea de un hombre erudito,
obviamente.
Según todas as crónicas, non?
Sí, sí, estamos a falar de finales do século, non, 19, obviamente, con unha formación,
sí, bueno,
espectacular.
Sí, él naceu no 1854 e morreu así un pouco, bueno, repentinamente, en 1904, con apenas, ainda non cumpriu os 50 anos. Uh-huh. Bueno, non sei que máis queres.
Era unha boa, falabas de, digamos, da súa, como decilo, posicionamento en contra da Igrexa dominante en Compostela da súa época, non?
Efectivamente, sí.
Tamén un dato curioso neste sentido, non? Da súa figura,
sí,
non? Da súa trayectoria, entendo que dentro das súas ideas políticas, non? De republicanista tamén, non?
Sí, bueno, él podía se inscribir nunha corriente que daquela. Perdón, algunha xente vivo, como por exemplo moi conocido foi Curros Enríquez, que tamén se podía escribir a ese anticlericalismo, que non sempre significaba ser antirreligioso, digamos, era unha posición contra o clericalismo, que era a iglesia máis ortodoxa ou máis ultraveitista, que diríamos hoxe, non? Entonces él, que a súa vez gozaba dunha fortuna personal xa herdada, despois dunha posición, era un home que tiña abondosas casas en Santiago e nas aforas, etcétera, Entonces esa posición también le permitía, como es decir, no dejaba de ser un burgués muy bien establecido, permitía compaginar más o menos esa posición radical enfrentada a esos poderes, por lo menos una expresión de su opinión, ¿no? En onter, al mismo tiempo que adscribirse a cargos políticos, porque na época foi moi frecuente que xente que xurdeu do republicanismo pois acabara meténdose no Partido Liberal, admitindo, digamos, o réxime monárquico e participando en ese turnismo que definía a época.
Antes decías que a súa carreira política fixo en Coruña, non en Compostela. Entendo que tamén era por unha cuestión donde prestaba máis servicios, non, de abogacía, non?
Bueno, eso foi unha etapa final da súa vida, bueno, sendo que era novo aínda. No ano 96 trasladou o seu bufete a Coruña, en parte quizás porque daquela suprimirase a audiencia esto provincial que había en Santiago, pasou a vela solo en Coruña, e por outra parte, según, bueno, outras opinións que recollín da época, decían que podía ser por ambiente opresivo, digamos, político para súas ideas que había en Santiago, por certo acoso, non? Porque chegou a sufrir un episodio que se chamou de acoso eclesiástico no ano 90, pois pues, teria ainda non sei se cumprirá os 40 anos. Entonces tivo un episodio de saúde que, bueno, pensaron que estaba ás portas da morte, cosa que finalmente non pasou. A Iglesia pues desplazou a súa casa, encerrando un pouco a súa muller e irmán, buscando quizás a súa conversión, pues desplazou hasta 6 ou 7 párrocos diferentes. Son estes episodios que fan hoxe en día se ven un pouco cómicos.
Sí, bueno,
pero
sí.
Fan interesante esta figura, estes e outros.
Claro, bastantes. Claro. Sí. No, bueno, daí obviamente, non a publicación do libro, o traballo que ti faz, non? Por esa vinculación en que poda ser indirecta familiar, non?
Sí.
Ti del, pero bueno, era unha figura exalientable dentro da política local, dentro da política galega. Teño entendido, teño leído que esa comparación con Emilio Castelar, non? O chamarlle o alcume de Castelar galego, non lle gustaba moito, é certo ou non?
Bueno, a él...
Si sabes, doctor.
Nalgún escrito... podes deducir que si lucía certo orgullo. Sin embargo, a morte de Alfredo Vilas, hai un artigo moi moi interesante, moi bonito de ler, de Antón Vilar Ponte, dedicado pues eso, a figura de Alfredo, donde se basa sobre todo nese alcume, que o artigo chamase Cosas Nuestras. Entonces esas Cosas Nuestras que tiene este galeguista Vilar Ponte, e que eran, bueno, daquela, e eu penso que son cosas extensibles a hoxe tamén, que somos moi dados a ter que buscar unha referencia fora para dar mérito ao noso, ¿no? Entón, según él, decía que, así literalmente, decía, Alfredo Vilas era Alfredo Vilas. Decía, para él, para Vilar Ponte, incluso superior a Castelar en certas, porque decía Castelar era un poeta y Vilas era un poeta y bueno, no me acuerdo qué otro adjetivo ya se ubicaba. Bueno, entonces ese alcume, claro, tenga su parte de mérito y otra parte que puede inducir a decir, bueno, no sé, como si llamamos a pone, por ejemplo, Aspas, el Messi de Moaña, ¿no? Está bien por un lado, pero por otro, pues parece que necesitar
sí.
No dar yo mérito propio, ¿no?
Propio que ten, sí, efectivamente. Ahora ya llaman o príncipe de las bateas, ¿no? Hay que buscar un alcume para Alfredo Vilas, ¿no? Directo, en esta comparación, este
sí. Pues eso, sí. Sería una personalidad, bueno, que resurdida... Ahí, con inmodestia, lo digo, pero sí. Decir, una de esas personalidades que no sé el tiempo tuvo mucha presencia, porque de Nontela no se podría haber feito un libro pues, no sé, de 300 y pico páginas si no tuviera esa presencia en la prensa do seu día, lógicamente.
Sí, sí, entendo perfectamente.
E, bueno, é un deses casos que haberá máis donde por río de Ferrazós se perde a pista a unha personalidade, pues, o feito de que non ostentara cargos políticos, que a veces alguén que foi ministro, pues, queda aí establecido, digamos, da historiografía, por decir algo, ainda que non teña moitos méritos, ou alguén que escribeu obras literarias, libros, que ese sí é certo, que o mérito de Vilas si era a oratoria de, claro, a finales do século XIX, non nos queda, como decía alguna crónica, as palabras de Baso Vento, ¿no? Entonces, no nos queda
testimonios,
ni testemunhas que no sean descripcións de do bo que era en eso.
Ben, ben. Bueno, pois a nosa idea era precisamente o sea, chegarnos a esta figura de Alfredo Vilas con motivo da presentación do libro, non? Alfredo Vilas, o republicanismo irreductible do esquecido castelar galego, unha figura da política galega finales do 19, queda aí ese dato, ese comentario, non? Que ele participou na idea de traer os restos de Rosalía de Castro a Santiago de Compostela, a creación do Panteón de Galegos e Galegas, neste caso ilustres. A obra deste libro que presenta o consorcio editorial Positivas, Gonzalo Vilas. Gonzalo, gracias por estar connosco e explicarnos quen era este compostelán Alfredo Vilas. Unha aperta. Vale.
Unha aperta, moitas gracias.
Grazas, bo día.
Wanna get it through to you.
En Clínica Dental Doctora Silvia Luján Guerini somos expertos en tratamientos sin dolor. Disponemos de la última tecnología aplicada a todas las especialidades. Estamos en Avenida Brañas 2, en Negreira, 981-88-62-13.
No es noticia, ya saben que se ha puesto a llover, pero sepamos cómo va a seguir el día. Este jueves en Compostela, en el Barbanza, la predicción, también un apunte ya para viernes y fin de semana. En Meteo Galicia está don Alberto Romero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alberto.
¿Cómo va a seguir el día? Cuéntanos.
Va a seguir así, en prácticamente toda la comarca de Santiago de Compostela, Muros, Noia y Albarbanza, también en Fisterra, lluvias, que bueno, por momentos es cierto que van a ser algo más intermitentes, pero va a dominar el cielo así, cubierto casi. Las temperaturas van a descender, de hecho vamos a notar ese descenso al final del día, porque es cuando va a entrar el aire frío en zonas de montaña, de Lugo y de Ourense, obviamente, pues la cota de nieve va a estar en torno a los 1000 metros, y sí, viernes, sábado y domingo, sobre todo viernes y sábado, van a ser los días donde las lluvias van a ser algo más intensas, el viento va a girar a oeste, noroeste, entre el viernes y el sábado vamos a tener viento del noroeste y oeste, noroeste, que va a permitir que la sensación térmica sea algo más baja, y la situación en el mar se va a complicar, ¿eh? Todo lo que es en mar abierto, obviamente, no justo dentro de la ría de Muros y Noia y ría de Arousa, pero en mar abierto sí que en rías baixas, incluso Costa da Morte, vamos a tener olas que van a estar entre los 5 a 7 metros de altura.
Muy bien, frío y lluvia, que es lo que nos toca en este tiempo de invierno.
Don Correcto.
Alberto, gracias por su tiempo, un abrazo.
Adiós, Alberto, chao.
Un saludo, buenas tardes, Alberto Romero desde Meteo Galicia con el tiempo. Baja un poquito las temperaturas, va a llover un poquito más, va a hacer un poquito más de frío. Es la tónica que nos espera para esta tarde, mañana viernes y también sábado fin de semana. En nada cerramos el Voces por hoy.
Porque nadie te conoce mejor que quien te escucha, ¿dónde vas a estar mejor? Radio Voz Barbanza, 88,8 y 107,5 FM.
Radio Voz Compostela, 106,1.
Si buscas una empresa con garantías no servicio de gasóleos a domicilio, buscas Gasóleos Rial. Servicio de gasóleos a domicilio, agrícola, automoción, calefacción, suministro a embarcaciones, ponemos chon a casa o uno embarcadoiro. Gasóleos Rial, e distribuidor oficial de Cepsa. Da igual dende onde nos chames, nos levamos cho. Chámanos o 981-89-28-47. 981-89-28-47. Non te quedes en combustible. Chama a Gasóleos Rial. Estamos en Bembibre, Val do Dubra.
¿Quieres revisar a tu audición? ¿Vas a mercar unos audífonos por primera vez o renovar los que ya tes? En OMI Centros Auditivos tenemos audífonos e prezos casi invisibles. Por menos do que custa un café o día, poderás gozar da túa nova audición con nós. Proba a oír máis pagando menos dun euro diario polo teu audífono. Porque en OMI queremos audición para todos e sen complexos. OMI Centros Auditivos en C, la Línea Ordes. Pide xa a túa cita en oemais.com e non te confundas.
Maquinaria Sotero, en Balcaide. Alquiler de maquinaria para la construcción, reformas y jardinería. Alquila todo lo que necesites. Gran stock de las mejores marcas. Más de 25 años ofreciendo soluciones. Ven a visitarnos. Estamos en Travesía de Balcaide 15, Teo. O visita nuestra web maquinariasotero.es.
El patio de tu casa huele a flores.
En nada llegamos a las 2 de la tarde, ya cerramos el Voces por esta mañana de jueves, seguimos ahora un ratito aquí con el deporte en Radio Voz, pero mañana a las 12 volvemos con más historias del Barbanza y de Compostela. Pasen un buen día, sean muy felices.
En la mesa pa' olvidar el veneno, un traguito cada vez que te echaba de menos. La noche se hacía larga, más como tu pelo, y bajo la gota amarga que pintaba el cielo. Culillas con pintalabios en el cenicero, me recuerdan que no me quieres como yo quiero. Pa' llenarme el vacío solo salgo y bebo, despierto vacío y caigo de nuevo. Solo por los portales la sangre se hiela, de los cristales de mala manera. Cuando la luz se sale no está a mi vera, te lloran los rosales, seca la hierba buena. Mami, con lo presumía que te ve pasando, todos los ojitos se te quedan mirando. Lleva la medallita y los vaqueros blancos, esos andar iluminan el barrio.
El patio de tu casa huele a flores y pinta el barrio de colores. Come sabe a ti, come sabe a ti. En mi cabeza había nubarrones y humo negro en mis pulmones. De pensar en ti, de pensar en ti.
Y yo recuerdo tu olor como el de los jazmines. Del barrio bañas por el rocío de madruga. Sé que estás con otro pibe y eso me deprime, pero la verdad que enhorabuena. Aunque yo estuve buscando cada fin de semana tu sabor en otros labios, la misma ilusión. Eso no era amor, era una obsesión. Y me falta el aire, estoy en una trampa. Y me asomo todos los días para el cielo a ver si escampa. Te lloré mis lágrimas de color lavanda. Tú eres como una deuda que nunca se salda. Yo estaré despierto si vuelves mañana, aunque tengas canas y arruguitas en la cara. No me olvida nunca ese color de tu mirada.
Verte, verte, verte.
¿De qué?
El patio de tu casa huele a flores y pinta el barrio de colores. Y come sabe a ti, come sabe a ti. En mi cabeza había nubarrones y humo negro en mis pulmones. De pensar en ti, de pensar en ti.
Radio Voz Compostela, 106,1.
Radio Voz Barbanza, 88,8 y 107,5 FM.